Sinoć je u porti crkve Svetog Đorđa pod Goricom održano podgoričko veče autora Nevena Milakovića, na kojem su predstavljene njegove knjige posvećene Podgorici. O Milakovićevom podgoričkom opusu govorili su protojerej Predrag Štjepanović, arhijerejski namisnik Podgoričko-Danilovgradski, Gordana Pajović, a učestvovao je i kantautor Batan Knežević. U nastavku našeg programa slušamo tonski zapis sa ovog događaja.
Visoko prečasni oče Mirčeta, starešina ovog jednogodišnjeg hrama, visoko prečasni sveštenici, draga braćo i sestre, podgoričani, podgoričanke, pomaže Bog. I šest pjesama napisati u jednom gradu je podviga, ne objaviti šest knjiga. Naravno, život se ne može prenijeti u razmjeri 1:1, jer bi knjige trajale koliko i Nevenov život, skoro 60 godina, ali iz vrijednog njegovog opusa, večeras vašoj ljubavi i bogoljubljivoj pažnji, predstavljamo ovih šest knjiga kao skrivene kutke Nevenove duše koje je podijelio sa nama i u kojima vaskrsavaju mnogi zaboravljeni likovi, mnogi, po znacima navoda, mali i obični ljudi, koji su glavni junaci Nevenovih knjiga i kojima je posvetio svoje pjesme. Na samom početku bih zamolio gospođu Gordanu Pajović da nam pročita jedan segment iz Nevenove knjige o Podgorici. Gospođu Gordanu.
Naša kuća je poklon knjaza Nikole, tačnije jedna četvrtina tog poklona, ostatak je konfiskovan u doba austro-ugarske okupacije. Dobila je moja prababa Ksenija, kćer Novaka Miloševog, velikog crnogorskog junaka, kome je ruski car darivao hanđar optočen dragim kamenjem, kada je krstila knjegina Milana. Vrijeme koje je prošlo se ne mjeri više godinama, nego vjekovima, ali je sačuvana priča da svjedoči o bajkovitoj duhovnoj ljepoti, moralnoj snazi, veličini ljudi čiji smo potomci. I da nas opominje. Naravno, većinski Židovi su u to vrijeme bili muslimani. Jedne večeri upade starica u kuću kao bez glave. Pomagaj, seno, ako Boga znaš, pobit će nas Crnogorci. Ova brže bolje ustade, sakupi pletenice, zamota ih na brzinu pod naramu, jer je bilo sramota da žene izlaze gologlave i otrči do kuće iz koje se čula galama i kuknjava. Što to činite, ljudi, povika. Svetimo našeg Alaj Barjaktara, Arsa Novakovog, što pogibe danas na Taraboš. Reče jedan koji je bio najbliže. Tako je mučenica saznala za bratovljevu pogibiju. Zamahnušta je imala snage i ošinu ovoga po glavi. Čovjek podiže jatagan da je posjeće, ali neko povika. Neka jadan, to je sestra Arsova. Ne svete se junaci kao što je Arso bio među bule podgoričke, pogani jedne, no tamo gdje se krv prolivala. Gdje su glave padale, reče mirno i ode kući da boluje svoju bol daleko odići i čijih očiju. Baba Velisava je bila veoma pobožna žena. Onako snažna, hrabra, rečita, u svakom trenutku i na svakom mjestu je proslavljala Boga i pozivala bližnje da se okanu pogubnog bogoodsutništva. Svaki dijelić zida njene skromne sobe bio ispunjen ikonama. Kandilo se nikada nije gasilo. Na badnji dan bi se sa velikim badnjakom zaputila ka crkvi Svetog Đorđa, koja se nalazi na drugom dijelu grada. Činjenica da je uspijevala da ga donese do crkve je čudo samo po sebi. A nije išla kraćim putem preko mosta Kapočića, pa pored stare štamparije Kina kulture. Ne, ona je morala pronijeti sveto drvo kroz sami centar grada. Naravno, doživljavala je na tom putu mnoge neprijatnosti, ali joj to izgleda ulivalo snagu. Jednom je prišao milicajac, dohvatio za rame i viknuo. Gdje si krenula sa tim drvetom, stara? Hoćeš li nekome oči da izbiješ? Nije ovo nikakvo drvo, bezumniče, nego sveti Hristov barnjak. Povukao se bez riječi, posramljen njenom hrabrošću i odlučnošću. Sljedeće godine je prišao drugi milicajac, mlad i lijep kao anđeo, kako nam ga je opisivala mnogo godina kasnije. Tamo se bila spremila da mu odbrusi, kao i toliko puta ranije, njegovim kolegama, kad je ovaj poljubi i reče: "Neka ti je na zdravlje, badnje veče, majko." Gledala ga je zapanjeno, nije uspjela ništa da kaže. Kad se malo pribrala, njega nije bilo. Danima je bila pod utiskom ovog čudesnog događaja. Zagledala je svakog milicajca, tražeći onog divnog mladića. A onda godinu dana kasnije, baš na badnji dan, ugleda ga. Priđe mu ispunjena nekom neopisivom radošću i upita: "Hoćeš li mi odgovoriti iskreno, sine?" "Naravno, majko. Kad si mi ono lani čestitao badnjak, jesi li se rugao sa mnom?" "Sačuvaj Bože, moji roditelji žive u Pavu i oni nalažu badnjak. Čestitajući tebi, čestitao sam svojoj majci." "Neka te Bog čuva, dijete moje." Zagrlika, iz njom se zagrlila ga je plačući. Postao je jedan od rijetkih ljudi koji su vidjeli suze u njenim toplim očima. Nažalost, nevolja je bilo znatno više. Prolazila moja baba pored zgrade koja se nalazila u blizini kuće, kad ispred ulaza ugleda čovjeka kako bezdušno tuče ženu. Shvatila je da je pijan i nije željela da se miješa. Tako bi i bilo da ovaj u nastupu bijesa ne opsova Boga. Povrati se ona malo, pa ošinu nesrećnika kišobranom koliko je imala snage. Kišobran se slomio, ali se i kabadahija naprasno otriznio. "Ne znam je li više tu kao ženu, ali ujedno sam siguran." Dobro se osvrtao oko sebe, ako mu je ikad više palo na pamet da pohvali na Boga. Zanimljivo kako se neki događaj snažno utisnu u pamćenje, isplivavši čudesno iz užasavajućeg vira zaborava, da nikada više ne potonu. Jedan od tih rijetkih, pa samim tim i dragocijenih dragulja, njegovao sam u svojoj duši sve ove godine poput najdraže svetinje. Pamtim taj suncem okupani dan kao da je bilo juče. Pozni avgust. Baba je sjedila u avliji pod gustom lozom sa koje su visili zreli grozdovi. Prišao sam joj i poljubio je, a ona mi pruži grozd koji je držala u ruci. "Neću, bako, ti ga pojedi, ti postiš." Ni danas mi nije jasno zašto sam to rekao, pa još nisam bio ni u školu krenuo. Ništa nisam znao o postu. Bilo kako bilo, izazvao sam neočekivanu reakciju. "Zlato babino pametno, zajeca, eto ko poštuje svoju baku, neka te Bog čuva, čedo moje." Godinama je sa neskrivenim ponosom prepričavala ovaj događaj. Ulica u kojoj se nalazi babina kuća bila je, kao što rekoh, naseljena pretežno muslimanskim življem. Teško da bi današnje generacije mogle razumjeti u kakvoj se slozi i uzajmom poštovanju živjelo. I danas mi neki podgorički musliman kaže: "E moj nevene, kakav je pokojna Lisava vjernik bila." Naravno, čovjek stiče takvo poštovanje samo ako i sam voli i uvažava. Vaskrs je donosio veliku radost svima u ulici. Baba Velisava je vodila računa da bude dovoljno ofarbanih jaja za sve. Djeca su nestrpljivo čekala da se vrati iz crkve, a onda bi nastupila neopisiva radost, takmičenje koje su iščekivali godinu dana. Pobjedniku se smiješila bogata nagrada, ali ni ostali nisu odlazili kućama bez poklona. Jedne godine sam promijenio ishod takmičenja drvenim jajetom, ali o tome drugom prilikom. Ne želim da pokvarim utisak sa početka priče. A kakav je tek značaj pridavala krsnoj slavi? Ti se blagosloveni trenuci zaista ne mogu zaboraviti. Danima se osjećala u kući nekakva radosna napetost, užurbanost. Na okruglom drvenom stolu je postavljala čitkani kao snijeg bijeli stolnjak. Na njemu voštena slavska svijeća, slavski kolač i žito. Pod ikonom svetog Nikole kandilo se nikada nije gasilo. Sveštenik je dolazio dan u oči slave da osvešta vodicu. Na sam dan slave opet bi došao da osvešta kolač, a ono što me tako često vraća u te dane, djetinje bezbrižnosti je miris tamjena. Kako me taj miris opijao i ispunjavao nekakvim nezemaljskim blaženstvom. Stajao sam tako gotovo nepomično, nesvjestan značenja, ali duboko svjestan svetosti obreda koji se odvija predamnom, dok je sveštenik čitao tropar svetom Nikoli, a onda dugo pominjao imena živih i upokojenih, koje je baba napisala na hartiji koju je držao u ruci. Jela koja je pripremala postoje izgleda samo još u mojem pamćenju. Ne znam gdje ga je nalazila, ali bakalar se morao naći na trpezi, pa onda pirijan. Nisam neki slušnjak kad je kulinarstvo u pitanju, ali se sjećam da je to jelo spremala od šarana, prevod za podgoričane krap, kuvanog kupusa i kuvanih šljiva. Pamtim još i pespić, jednostavni kolač koji je nama tada bio ukusniji od bilo koje kakve džakonije. Umalo da zaboravim, tu je za nas djecu bio i neizostavni jupi. Obično sam pretjerivao u konzumiranju tog pića, koje nam je u ono vrijeme bilo prilično nedostupno, makar u većim količinama. Moram spomenuti još jedan praznik koji smo nesrpljivo iščekivali. Pogađate, Sveti Sava. Sa koliko me samo ljubavi i strpljenja baba učila svetosavskoj himni. Kada sam je napokon savladao, a bilo je to nekako baš u oči dana kada proslavljamo ovog velikog svetitelja i prosvetitelja, obučao na meni najbolju garderobu koju sam imao, začešlja kosu po svome, treba da ti se vidi čelo, govorila je. Preslušaj još jednom i napokon krenu smo. Znao sam da se nešto čudno dešava, da idemo u posjetu nekome koje je bio od ogromne važnosti, ali nisam pitao ništa. Umalo da zaboravim, usput mi je, ko zna koliko puta ponavljala, da uzmem blagoslov od čovjeka kod kojeg idemo, da mu cijelivam ruku, predstavim se, a onda izrecitujem himnu Svetom Savi. Pa dobro, čudio sam se onako djetinje naivno. Što se toliko uzbuđuje? Pa to sam radio i ranije. Dočeka na starac, čiji mi je lik i sada pred očima. Djelovao je veoma strogo, ali neka omamljujuća blagost nije izvirala iz očiju. Imao je svešteničku odeždu, ali nekako ljepšu, raskošniju. Tako lijepog svještenika još nisam vidio, pomislih. To je dakle tvoj unuk, reče tiho. Ja priđoh i uradih sve kako me baba naučila. A zna li on koji nam praznik ide, upita. Znam, rekoh nesrđivo, Sveti Sava. On zna himnu Svetom Savi, jedva dočeka baba. Zaista, reče blagi starac. A možemo li da čujemo? Ja počeh da recitujem, čudeći se tremi koja je očito savladala moju baku. Gutala je svaku moju rič kao žedan spasonosnu kaplju vode. Izgovorih pjesmu bez greške, pa je pogledah ponosno. Oči su je bile puna suza. Divni starac me pomilava po kosi, a onda izvadi krst neobične ljepote i pokloni ga. Mislim da sam se kući vratio sa najradosnijom osobom na svijetu. Znaš li kod koga smo bili? Upita napokon. Kod mitropolita Danila Dajkovića. Reče važno, ne čekajući odgovor. Danas si dobio veliki blagoslov. Ne smiješ ovaj dan nikada zaboraviti. I nisam. Večeras, dok ovo pišem, ne mogu se oduprijeti, niti želim, uvjerenju da su ovi redovi začeti mnogo, mnogo ranije nego što sam ih zapisao. Dosežu oni, znam to, do onog hladnog decembarskog dana, kada sam stajao pred svakom svijećom, osvijetljenim likom Svetog Nikole. I osjećam na potilku onaj ponosni babin osmijeh. Tvrdo vjerujem da zna za moje rime i koliko sam svjestan njene zasluge za njihov nastanak. I kao da čujem šapat, zlato moje, naučila je njega baka kako treba. Pričam nedavno sa tetkom o tom davnom minulom vremenu kad su ljudi živjeli u bratskoj slozi, a ona će. Nije se tako idilično kao u tvom pamćenju. Zastade malo, nasmiješi se sjetno, pa nastavi kao da se vratila sa napornog putovanja. Znaš onaj zazidani bunar ispred kuće Đečevića? E pa nekada je čitava ulica sipala vodu iz njega. Ustanem ja jedno jutro, majka je već bila otišla u crkvu i riješim da pospremim kuću prije nego se vrati. Kada je sve bilo na svom mjestu, odem do bunara i nastavim dva velika kazana vode. Propisno sam se namučila da bi ih dovukla do kuće, ali pohvale koje sam iščekivala su odagnale umor. Kada se mama vratila, još sa vrata je primijetila da sam spremala i zadovoljno krenu ka meni, ali pogleda se zaustavi na onoj vodi, a lice u tren smrači. Gdje si nasula ovo? Upita glasom koji nije obećavao ništa dobro. Pa na bunaru Đečevića, promuca, gdje bi drugo? A znaš li da je ramazanski post? Ti ljudi trpe žeđ, a ti im se razbacuješ vodom pod prozorima. Kako da im sad iziđem pred oči od sramote? Tako se sticao i čuvao ugled. Tako su se stvarala neraskidiva prijateljstva. Zato su mi mnogo godina kasnije tako iskreno i uvjerljivo djelovale riječi Čikalita. Mi smo, dijete moje, bili kao jedna kuća. Zato ga nikad nisam čuo da oslovi moju majku osim naša odiva. Tvoja baba našla mojeg brata zenjela u kućima ranjenog. Srećne ti rane bratske, rekla mu je, prebila ga i njegovala danima. Mi joj se, sine, ne možemo odužiti za sva dobročinstva da živimo 1000 godina. Božić 1982. godine me je zatekao u jednoj zagrebačkoj kasarni, daleko od kuće, pomalo zbunjen i dezorijentisan. No, to me nije omelo da uradim nešto što će joj uljepšati posljednje dane. Uspio sam da pronađem čestitku sa ikonom Hristovog roždestva. Napisao sam samo 3 riječi. Hristo se rodi. Upokojila se 13. januara. Rekli su mi da je svima pokazivala čestitku koju je dobila od unuka uz neizbježno. Ljepotan baki, neka ga Bog čuva i anđeli Božji. Nedavno u paroskijskom domu Svetog oca Bogića Fenića, bivšeg paroha Barskog, došao na promociju knjige svog brata Miluna, također sveštenika. Priđao da uzmem blagoslov. Vidim, ne sjećam se. Pa nije ni čudo, mnogo je godina prošlo. I ovo je pjesnik, predstavi me otac Milun, a ovaj me nehajno pogleda. Oče, progovori, ja sam Velisavin unuk. Ustade naglo, prekrsti se, a onda prozbori kao za sebe. Dobra sestra Velisava, to je Milune zaista sveta žena bila. Ona je prenosila badnja kroz Podgoricu, kad mnogi muškarci nisu usuđivali ni da se prekrste. Znaš, brate, kad se tvoja baba upokojila, ja sam čitao za upokojnu molicu. U jednom trenutku pogledam njeno lice i imam šta vidjeti. Sestra Velisava se osmijehuje kao da je živa. Nisam smio to nikome da kažem. Znaš kako je vrijeme bilo. Je da bi dočekali da proglase popa ludim. Nešto kasnije počeše me ni prilaziti ljudi. Vidjeli ono oče Boško? A što to, brate? Sve se ja pravim nevješt, a neka mi čudna blagost u duši. Kako što? Viđeli pokojnicu kad si počeo da čitaš molitvu, osmihivaš se, kao da je živa. Sveta žena, zaista sveta, šaputao je sebi u bradu, dok mu je pogled bježao ka zvijezdanom nebu. Znam da će nekome zasmetati moje popovanje, baš kao što su mi neki prigovorili što toliko veličam podgoričke muslimane. No, znam također da će me moji cikotići razumjeti i da će sa odobravanjem klinuti glavom na ove moje riječi. Dovoljno je u srcima našim mjesta za sve što nam je naš grad dao, uključujući i različitosti. Šta više, one su nas bližile. Nama nisu bili potrebni dekreti da bi postali prijatelji, braća, rod rođeni, niti nam se i jednim dekretom to može zabraniti. Preširoka je duša podgorička da bi je iko u brazdu učerao.
Hvala.
Uz zvuke gitare Batan Knežević će pokušati da dočara Nevenovu poeziju. Sledite.
Čućete pjesmu Fajnut. Ja stvarno ne znam u koju kafanu je Neve napisao ovu pjesmu, ali znam samo da je podgorička kafana neka.
Ulicom proći, a kad
Jesenjim bi rekao, daleki neki dani neseli nikad da mine ta slika i glas, tih godina smo svi mi voljeli, ali su bogme voljeli i nas. Neven Milaković je volio u svojoj duši, dosanjao san o ljepoti ljudske duše i međureligioznog sklada kojim se Podgorica ponosila vjekovima, pogotovo od Berlinskog kongresa na ovamo. Neven boluje od jedne neizlječive bolesti koja se zove nostalgija za starom Podgoricom i kada smo dogovarali ovo veče, ja po nekoj inerciji rekao da to bude u kripti hrama, ali stariše novog hrama, otac Mirčeta reče, pa gdje ćete govoriti o staroj Podgorici, a da ne krenete od hrama Svetog Đorđa. I blagodari mu, jer Neven se ne snalazi u onom dijelu u Morače, on samo u krivoj kiš maloj gazi ribnicu, buka mlinova ribnice ga umiruje i uspavljuje, tako da onaj dio Podgorice gdje se nalazi hram ne poznaje, još se ne nalazi u njemu. Korijeni ove priče sežu u daleku prošlost, nekih 50-60 godina unazad, kada je svijet izgledao drugačije, bio je manji, a ljudi su bili veći, svi su se znali, svi su se poznavali i da je prosvetina enciklopedija dala Nevenu prostor da ispriča sve te galerije likova divnih, on bi sigurno o svakoj porodici i pravoslavnoj islamske veroispovijesti napisao jednu kažu. A dosta je napisao. Neke likove od njih Podgorica će vječito pamtiti. Prvi od njih je Nevena, ispravi me, Gojkov Martinović, nezaboravni komediograf, humorista, čovjek koji je zaista svojim govorom autentičnim, koji kao da je star hiljadama godina, budio onu staru Podgoricu i čuvao u svojim njedrima. Jedan divan čovjek, također i Halid Đečević, koji je dočekao mitropolita blaženog spomena Amfilohije 1992. godine na temeljima manastira Svetog apostola Marka, čije su posljednje kapije srušene 1958. godine. Čika Halid je dočekao mitropolita sa kosovskim božurima i rekao, gdje ste vladiko, čekamo vas 50 godina. Posebno mi je drago da je Neven u svojim knjigama posvetio i pominje često Čika Halita i njegov sin Mirsad je naslijedio njegovu tradiciju, pominje i Đaku Đečevića, ja ga pamtim jer sam se bavio fudbalom, on je bio sportski ljekar i mislim da je i život završio na jednoj od utakmica Iskra Mladost, on je bio ljekar Mladosti, nezaboravno za mene, hramu fudbala Cvjetinom brijegu ili Cvjetnom brijegu, mislim da je to pravilnije, nije bila nikakva cvjeta, nego je to bio Cvjetni brijeg. I ponekad me zaista i mene uhvati neka jeza kad prođem, iako sam dijete prosvetnog radnika i drago mi je da se grade škole, ali mislim da na Cvjetnom brijegu je trebalo da ostane onaj teren onakav kakav je, jer su na njemu ponikli Savićević i Mijatović i mnoge velike zvijezde i kad neki stranac dođe u Podgoricu, možda bi mu bilo zanimljivo da vidi gdje su to prve korake učinili upravo Savićević i Mijatović i mnogi drugi veliki fudbaleri. I ja sam rođen u ulici Marka Miljanova, nedaleko odavde iz ove crkve i hvala ocu Mirčeti što nas je večeras sabrao, pojeo sam dosta nafora, nekršten od mog djeda Velja Četkovića i ovo što reče Neven u knjizi, žene su održale vjeru, kao što su kod Kristovog krsta ostale žene, muškarci su se razbježali, tako i za vrijeme komunizma, uglavnom u ovome hramu su bile uglavnom žene, a ono što uvijek želim da istaknem kada smo u obasjanju ovoga hrama, da je ovo i prva škola u Podgorici. Vjekovima je ovaj hram služio kao mjesto gdje su prvi bukvari slova učili podgorička djeca, a neki prvi organizovani vid prosvete bio 1755. godine u ćeliji jednog kaluđera i ovdje počela organizovana škola. Sada će biti za koji dan 1873. dakle 150 godina od kada su Podgorička crkvena opština pisala mitropolitu Crnogorskom i Primorskom Ilarioni Roganoviću da pošalje dva učitelja da bi se podgorička djeca učila, kako oni kažu, bogosloviji prvim slovima, tako da je ovaj hram, pored toga što je hiljadugodišnji, što je simbol i stare, a rekao bih i nove Podgorice, bio i prvi prosvetni centar. Centar, dakle, škole i pismenosti. Neven Milaković piše o njima ne objektivno, već subjektivno zaljubljeno. Nema u njemu, dakle, one objektivnosti, jer kad nekoga volite, onda ga volite iz onog najljepšeg perioda, iz najljepših uglova, a djetinjstvo je, kako reče Duško Radović, lijepo samo kad se posmatra iz retrospektive. Dok sam razmišljao šta treba reći, da ne zaboravimo i Džonija Hodžića i Ranka Vukovića iz Doma omladine, ali jednog čovjeka koji je bio domar, koga sam se ja bojao, to je bio Čika Bećo Prelević iz Kuča, koji nešto nije volio nas gimnazijalce i stalno sam imao strah da će prekinuti našu predstavu moga Kuda Kenebek i neke humorističke predstave, ali nekako smo našli zajednički jezik i uvijek njega pamtim i pokojnog Miška Bulatovića, boksera, koji nas je vozio, odjednom kaže ajmo svi na livu ili na desnu stranu, nije volio da se jede u autobusu. To su neka prvi strahovi iz djetinjstva, ali to su bili bezazleni strahovi koji se uvijek sjećam. Ovo što je Neven ovoliko likova opisao samo govori da je Podgorica prisutna u njemu. On je od 2000. godine stanovnik Bara, ali je ostao Podgoričanin po vokaciji, po ubjeđenju. On je pjesnik, on ima apsolutni sluh za poeziju, a kako reče Desanka Maksimović, pjesnici imaju taj dar od Boga da žive u donebesju, podnebesju i kad se spuste na zemlju, nedugo na njoj ostanu, nego se uvijek vraćaju u nebeske visine i svijet posmatraju vedrije i ljepše. I zaista dok čovjek čita ove pripovijesti o podgoričkim muslimanima i o tom skladu, kaže Neven da njegovi roditelji su rijetko kad popili kafu zajedno, da neko nije došao od komšija. Jedan veliki pravoslavni teolog u Parizu, Aleksandar Šmeman, je rekao da je danas najveće čudo na svijetu popiti kafu sa ženom. Toliko živimo brzo, toliko nemamo vremena jedni za druge, a to je bilo vrijeme kada nije bilo društvenih mreža, vrijeme kada su ljudi živjeli jedni za druge, kada je bilo siromašno i sam pamtim neke od tih posjela u zavičajnom selu mojih predaka u Zagaraču, kada se pozajmi sukar, neko nema kafe, nema jedne noći kod jednog, druge kod drugog. Živjelo se, a moglo bi se tim životom živjeti 1000 godina, kako kaže Janko Veselinović u svom znamenitom romanu Hajduk Stanko, ali nikad dva dobra. Lenjerska mudrost, mudrost arhitekata koji misle da ako su obogotvorili duh vremena i misle da sve što je novo automatski treba da potre ono što je staro, Neven ljubomorno čuva duh stare Podgorice. On liječi tu svoju nostalgiju tihom, liječi pjesmom, ali liječi i prozom. On nije prosto hladni hroničar vremena jedne stare Podgorice koja polako nestaje i na ovoj knjizi vidimo kinokulturu. Kada sam sreo velikog Cica Popovića, legendu, i kada sam zakazao salu kod njega, malo onako rekao, ajde da se pošalim sa njime, ali to nije bila šala. Ja mu donesem kartu Kuda Kenebek, humoristička predstava, ulaz jedna marka, izlaz jedna marka i boravišna taksa. Kaže, momče, ovo je prvi put u životu, evo za 35 godina, veli, te neko naplatio izlaz. Rekao, gospodine Popoviću, moramo da vam garantujemo da će publika izaći. E upravo ta kinokultura i taj Cico Popović i ti cikotički, taj duh, iskričavi smisao za humor, a Neven to stalno ističe u svojim knjigama, to nije humor koji vrijeđa drugog, nego onaj Podgoričanin koji nije bio spreman da se našali na svoj račun, nije bio rado prihvaćen u društvu. Da se sjetim i ja nekih ljudi koje Neven možda nije opisao i možda je ovo lijepa prilika da tu staru Podgoricu koju pamtimo i nosimo u tajanstvenim skrivnicama svoga srca i u njedrima i mi zapišemo mog trenera Dima Mitrovića i Slavka Miročevića, ekonoma koji sjećam ga sa Tomosom, onim motorom, kako je 3 puta u toku dana prao peškir da bi mi imali da se obučemo i presvučemo i da se posle treninga osvježimo. Često puta bi nam lopta pobjegla u ribnicu, pa bismo išli tamo dugo, dugo, dok ne savladamo strah od hladnoće. Ali onda kad shvatite da je to ta stara Podgorica, tu je gospodin Dragan Radović koji bi nam o tome mogao bolje reći. Podgorica je grad koji ima rimski vodovod, star 2000 godina. Podgorica je grad koji ima takve starine kakva su Duklja, kakva je Zlatica, mnoge druge velike svetinje, ali ima jedan duh i ona pjesma Podgorice grada od davnina, u tebi je živjeti milina. Zaista mislim da Podgorica ima jednu vaseljensku, svjetsku dušu, da svakoga prima i prihvata. Dobro, možda ponekad Podgoričani gunđaju na dolazak ljudi sa strane, ali u suštini je sve to bezazleno i jako simpatično, i to što Neven u svojim knjigama nosi. A danas sam bio na jednoj sahrani na Čepulcima, pa sam posjetio i Ljiljin grob. I Ljiljin grob, njegove Ljilje, veže ga za Podgoricu, veže ga njegova baka, a vežu ga i ona sjećanja i divna, iskrena prijateljstva. I mislim, dok pijuče napolju Oluja i sa Rumije, onaj sjeverac, kad sa Čarlija, mislim da ga grije ljepota podgoričke duše, koju je i sam mnogo doprinio da kroz skoro 55 godina stvaralaštva, jer on je mlad počeo da osjeća poeziju. Zato ove knjige koje večeras predstavljamo vašoj ljubavi, pažnji i bogoljublju su knjige u kojima se čuva veliko i neskriveno zlato, ne ono materijalno zlato koje može na berzama da skoči i da padne, nego jedno zlato, jedan veliki oganj koji govori da sjaj radnog stola Nevena obaćava. On nije dobio velike nagrade, velika priznanja, a on kao inženjer metalurgije radi na barskom buvljaku, ali na tijelom barskom buvljaku nastaju ova dijela koja će naživjeti i Nevena i mene, a ostaće kao svjedočanstvo jednog vremena koje je propujalo sa vihorom, ali dok je crkve Svetog Đorđa, dok je Gojka, dok je pjesme Ksenije, i želja mi je da ja vidim Staru Varoš iz Kaline s podgoričkim sokacima, slušat pjesme Ksenijine, dok je Ksenije Sicvarić i dok je tog duha Gojkovoga i Halita Đečevića i ovoga svetoga i veličanstvenog hrama, živjeće Podgorica. I Podgorica će kao jedan grad mučenik koji je bombardovan 1914. 15. 16. 41. 43. i 44. godine sravnjen sa zemljom, grad koji je sigurno najstradalniji na svijetu, on vaskrsava. Iako je neko želio da ovaj lijepi grad uništi, u njemu nema lijepih građevina, hotela, imperijala i mnogih drugih slika između dva svjetska rata, ali je ostala priča, tajanstvena priča, neponovljivost u Nevenovim knjigama koje će čuvati od zaborava. Pošto smo malo odužili, ja bih zamolio Nevena i našeg Batana Kneževića da u ritmu podgoričke rime, u ritmu dobrog podgoričkog humora nastavimo ovo divno duhovno posjelu, uz jednu veliku blagodanost što ste došli u ovim danima kada je već temperatura na 30. podijoku, ali vi ste došli jer volite Podgoricu i volite Nevena, jer simbol stare Podgorice i simbol lijepe poezije bit će Neven Milaković. Pa da ga čujemo.
Prestao sam da sanjam pobrežje i rajske obronke Ljubovića. Ne dolaze mi kriva kišmala ni drpe Mandića više u snove. Zaturih neđe mlinove ribničke, kaldrmu mosta Kapadžića. Nekad se ne mogu sjetit kako se ulica u kojoj sam rođen zove. Ne pamtim više ni sad kulu, ni stare zidine Jusovače. Sve mi se čini, nekim sam čudom prestao Ćemovsko polje da volim, i ne znam zašto ovo pišem, i ne znam zašto mi se plače, i ne znam zašto se svako veče za Podgoricu Gospodu molim. Nekad sam mislio da ne bih moga bez stare varoši dana živjeti, a evo prođoše decenije da na nju nisam pomislio. Samo mi neka tuga stegne kada je mnogo vruće ljeti i tad bih rađeno nektar božanski vode sa česme tećinske pije. Samo ponekad kad se sarumije sjeverac tušti nemilice, sjetim se ulice Abdovića i pod njom livade Đečevića i samo tada djetinja radost opet mi dračom ozari lice i krenem srećan od stare kapije Gorici ulicom Škerovića. Kažu da više nema korza, ni grila, tombuje, ni kina kulture, više se niko gumom ne spušta kraj starog turskog kupatila. Nisam prepoznao Bašića ulicu, svi su u grču, svi neku džure, pa gdje su moji cikotići, što ti učinje svo, majčice mila. Znam da se kad tad moram vratiti, samo čepurci vječito miluju, samo se grobovi vrela sjećaju, još samo na njih gačići slijeću. Tamo su moji ispisnici, još samo oni o tebi snuju, tu ću ti doći, voljena moja, i nikad više otići neću. Na putu do sebe, kad se vratim pokojnim šinobusom, što redovno kasni naročito u polasku, vječito prljavoj i vječito istoj željezničkoj stanici, sahranjenoj u davno zaboravljenom katrenu, reći će, nastavi dalje. I kad stignem mašući taksistima i damama koje prepoznajem po ubijenom prkosu u osmijesima, šiban studom vrelih zidina, jusovače i mirisima iz Ninove ćevabdžinice, ogrnut zgradom tehnohemije i kapijom Đurišića, kućerku koji počiva između vidre i ganje, između mojih spokojnih snova pretvorenih u moru. Kad stanem pod najslađu divlju lozu na svijetu i zakucam na vrate iza kojih virim ja, prestrašen sobom pred vratima, reći ću, tvoje putovanje tek na početku, nastavi dalje. I kad se obrušim poznatom strminom livadi Đečevića, pa pored nepostojećeg zabavišta skrivenog borovima i mojim djetinjstvom, džan ulici i česmi, čije vode žedan vijek potroši, kad zastanem da se napijem plačući, prva mi ga žeć za žugoriće, ne smiješ ovdje ostati, nastavi dalje. I kad protrčim pored Amove avlije i Kičovog prozorčeta i uletim drsku u naše dvorište krastavih koljena i ranjave duše, kad se odvezem bezobrazno ponijen spuštenog sjedišta i bez kočnica do moje videoteke, a otud milim stepeništem do prvih vrata na drugom spratu, opet ću pozvoniti, ali ovaj put ne bezobrazno, nego bojažljivo i molećivo, i opet ću iza vrata naći sebe, ali ne prestrašenog i neskrivenog, izaći ću pred putnika i reći, nije ni ovdje tvoje odredište, nastavi dalje. I spustit ću se tim stepeništem, ali ne trčeći i ne klizeći niz gelender, nego polagano, starački, umorno. I neću ni pogledati u izlog E i Niša i neću poželjeti da tata kupi televizor u boji. Preći ću ulicu ne čekajući da se upali zeleno jer još nijesu postavili semafore, niti srušili kuću Rajčevića, ni drpe Mandića. Proći ću bez straha kroz tursko groblje pored stare trafostanice jer ni njih tamo nema više. Proći ću kroz vampiricu koje ima kao da je nema i stati pred rodnu kuću koju jedva pamti. I znam da se ni tu neću zadržati, jer će me prizvati Ljubovići prvi đački izlet i otršat ću na livadu koju pamtim po krosu na kome sam umalo pobjedio, ali se neću zaustaviti. Napravit ću tih par pobjedonosnih koraka i stići na čepurke, uvjeren da nema dalje. I pokucat ću na studenu ploču spreman da zauvijek sklopim oči. Onda začuti, ali ne od ozdo, od ozgo, iz krošnji borova koji su tako tužno šumili onog dalekog 15. juna, kada sam se opraštao od oca i sebe ondašnjeg. Moraš nastaviti dalje, ovdje nema ništa, tek si na početku puta, daleko je do neba. Đačka to. Da mi je da otputujem u Titograd, makar na jedan dan, makar na sat, majde dobro, makar na tren. Da mi se dokopati onog našeg šinobusa, pa kroz tunel, Crbnicu, Zetu, krijući se od konduktera i očiju bezjenica, stojeći na jednoj nozi i sačuvanoj duši. Da mi se dokopati Titogradu. Naručio bih hladno Nikšićko na terasi autobuske, praveći se da se ništa nije promijenilo, ni ja ni moj grad. Pa bih odjurio zgradije i Niša, ali naokolo, ulicom Abdovića i našom Livadicom, kidajući žice što su je sputale, sjećanjima od zlata i koracima od čežnje, projurio bih kroz naše dvorište, pretvarajući se da ne vidim da nema golića od bubulja i da mi koljena nijesu krastava, i da naš balkon više nije naš. Zavirio bih u naš ulaz da vidim jesam li još tamo, a onda bih kao bez duše otrčao kinu kulturi da ne zakasnijem na matineje. Ko zna, možda je neko od mojih pobjegao sa časova, možda me se sjete, možda me odvedu razrednoj, možda joj kažu, našli smo Barabu, krio se u mraku. Da mi je otputovati u Titograd. Makar sa povratnom kartom, makar mi bilo zadnje, stalo bi sve u taj čarobni tren, znam, i sendvič, i jabuka, i dvojni C, što mi je majka strpala žurnu torbu, ako ugladni me izletu, u stvari dva sendviča, možda neko ne ponese. Ja bih strpao iglice iz kraj šaćirovice i burek s jabukama iz prave kišmale i pomfrit iz grila neka se nađe, strpao bih te tazorine palačinke i kašu od kopriva te tabegze, kod njih sam uvijek jeo slađe, ma strpao bih cijelo Pobrežje i Drač i Korzo i preko Morače, pitate se ima li toliko tolika torba, ko će sve to, kako će sve to u nju stati, ima, staće sve to i mnogo više. Staće i avgust užareni, staće i studene zimske kiše, staće i dvorište gimnazije i kamena sala kod visećeg mosta i lira i mlin i Ćemovsko polje i dom omladine, ma sve će stati, samo da mi se, o Bože, čuješ li, da mi se samo dokopati moga grada, mog Titograda, makar na tren od vijeka skuplji, da sve potrpam u đačku torbu, da ga na sigurno mjesto sklonim, i Musa Burzan, i trgovinsku, i plavu ružu, divan, dva krapa, i pravni, blok 5, sat, kulu, pašin, mo, sastavke, gvožđa, ma ko će sve blago pobrojati, kad bi mi dao taj trenut, Bože, ja ću već u torbu sve strpat, znati, a možda si, praštaj, što tražim, dao. Možda sam s torbom dušu pobrka.
Evo sad, još jedna pjesma, zove se Za Ljiljanu. Čovjek što se smije i pjeva i plače. Fajer od krištala je stara krčmarica. Dosta više, ajde, evo, zora sviće. Ajde, grismo čerac, blijedoga lica. Donesi nam svima još po jedno piće. A ti spavalice, hvataj violinu. Moramo mnje opet polovati. Dućeš mi kad odem Bogu na istinu. Pogleda, ugleda dječaka što nam razuzebe. A kosa mu čudna pijaše sjede. Shvati otriježno da to gleda sebe. Imao je njene anđelske oči. Život je tren, samo drhaj, srca shvati. Stara dede svima još jednu natoči. Gledaj ono klinca, da li će se da plati. A ti spavaj se, hvataj violinu. Bolovati. Učiš li kad odem Bogu na istinu. Mjesto u slavanke na grobu svirati. To je za nas ko je napisao.
Podgoričani Gojka Martinovića doživljavaju kao čovjeka vedrog duha sa nevjerojatnim osjećajem za humor, strahovito duhovito, ali mnogo, ali malo je ljudi koji znaju, koji su zaista znali Gojka, koji su znali koliko se za tog nasmijanog lica krije bol, koliko se krije tuge, ljudske nesretne. Upravo u tome jeste tajna odgovornost. Ja sam u jednom stihu rekao, tiho ti se smije i kad tu mu krije. Upravo ta ljudska duhovna snaga da se porazi sva ta muka, sva ta nesreća, da se porazi šalom. I upravo ja bih vam pročitao par inserata, par odlomaka iz Gojkove knjige kojima bih potkrijepio ovo što sam sad govorio. Oca mi je ubio italijanski vojnik kuntakom u stomak. pukao mu je čir i 23. jula, 10 dana poslije ustanka, je umro, jer nije bilo ni doktora. Jes, dolazio je i doktor Radivojević, jes, Radivojević, imaše nekakav prašak crni, nije se ni ja to gledano, sluša da su to kosti nekakve zgorele, pa mljevene, pa nešto tamo. Uglavnom, 23. jula je sahranjen. 4 osobe, kum Luka Miranović, Vasoka Žić, ujak moj i stric. 4 osobe, peti nije smio, policijski čas je bio. Sahranjen je u Goricu kod crkve Svetog Đorđa. Ono od crkve pa tamo, istočno, se zove Burića vinogradi. A ono od stepenica, gdje je sad stadion Livade. Pitali Podgoričanja, gdje se kopate? Ne gdje se sahranjujete, no gdje se kopate? Ko je u Burića vinograde, on kaže, ko je u Babatomne Livade? Ona je imala i smokve svoje i sve. I nije nam nikad branila da igramo lopte tu. E sad su pronađene bile kosti tamo, ono kad su istočno u tribinu radili. E tamo su mi sahranjeni otac i majka. Imali smo, nije to bila grobnica i oni, no grob, zemlja, pa dolje je bio jedan dio, sjećam se, sa zidan suvom međom, kršima, nevelikim kršima, i odozgo ploča, pa se ploča makne, stavi skrinja i to se vrati. Pa sam ja odio na Moraču i donosio one oblutke moračke. Nije sam mogao donijeti sve, no po 5, 6, po 3, 4, eto tako. Pa sam to bio ugradio fino, pa kad su zadušnice okrećim, ono lijepo u klak. E kad sam učio u treći ili drugi, ne znam, Boga mi, zaboravio sam ekonomska škola. Nemaše škole. Učili smo jedno vrijeme u gimnaziju, pa posle u Savo Pejanović, pa posle preko puta, ono muzička gdje je sad na 100 strana i naziva 100. I sad, ako nemamo časa, nije došao profesor ili nešto drugo, uglavnom dođe do nas da nas obavijesti onaj te zvoni. Nije bilo nas tu zvona, no na ruke. Pa kaže da profesora nema, bolesan i ovo ono, ovaj čas ne držite. Trke iza gimnazije, na loptu, na fuzbala. Fuzbala nije bilo, nismo ga imali, okle, no na loptu. A loptu sam pravio kao bog, ovolike. Donesem čarape vunjene, donesem vune, donesem konca, pa polako ja oblikujem to ka prava lopta. A nikad nijesam pošao da igram lopte. A da ni mene nijesu noge boljele više no njih. Imaš jedan zid preko, prema kući Vladike Dožića. Od bombe je tu bila rupa u zid. Če je tačno bila kuća Vladike Dožića? Eto je i sad, iza Doma omladine, pa ona kuća tamo gdje je narodna tehnika, ona stara, to je Vladike Dožića i imanje. Ja na onu rupu, gimnazija ima svoj zid, skočim pa trčim na grob. Tu su mi otac i majka bili sahranjeni. Pa se lijepo isplačem, pričam sa njima. I na kraju ustanem, istresem i očistim robu od onoga sijena i gliba. I nikad nije sam oca pitano na kraju, kad krenem da idem u školu, majko, što ćemo onoj djeci dat za večeru? To mi je osnovno bilo da je pitan. Koliko si godina ima, kad ti je majka umrla, Gojko? Kad mi je majka umrla, sutra i dan sam počeo 15. E sad, za krsta Radulovića. Krsto dolazi, čuo je da se kuka ovamo i oni doša da vidi što je sa djecom Đoka Martinovića. Šta po ruke, što je? Bijaše došla baba, stana je umrla. Pita Ajtar, a ja i Pero stojimo napolje. Da ni se pita. Pero 9 godina, a ja s jutra počinjem 15. Mara 12. Izlazi Krsto. Pita ja i tar majki majkinoj. I strina je bila tu i ujna. Mene i Peru. Kao odraslijema. Pruža mi ruku Paveli. Neka ti je srećno domaćinstvo. To sam prvi put čuo u životu. I trenutno sam, nisam bio zbunjen, ali nešto to važi kao neka ti je srećno domaćinstvo. A mene nije bilo srećno, no ne srećno, cijel vijek sam oko njih, cijel vijek sam druge gleda. Ali neka im je prosto. I kako si ih ono uspavljiva? Ležemo, Mara u jedan kraj, a Pero i ja u drugi. A imali smo nekakvi krevet, nekako širi, no drugi kreveti. Gore su bile one jabuke, one mesingane, pa oća kupi bočicu, manja bočica, bješe li si dol, za Boga, bješe. Pana toči na staru čarapu, paše čarape iz glanca i da one jabuke sijaju, cakle, pa mara u jedan kraj, a ja i pera u drugi. Tu su mi najedno. Bez djavoljega zaloga ja ležemo. Nije sam ima što da im dam, ni kaše da im napravim. Pa počnem da im brojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dok dođem do 30, pa velim da ako zaspu, ja do 30, pa ako skalam na mrvicu, oni se probude, a ja nastavim 31, 32, dok ne pospu. Tako zaspemo. Moliš Boga da zaspu što prije, da zaborave na glad, promrlja Martin kao grubo. A vidim da su i njemu oči pune suza kao Gojko. Da bome ne mogu izdurati cijeli dan u trku neku i nekakve jade i oni. Pa da peremo ja i Mara. Kopanju smo imali. Ne biješ užan ovi sto, ali duža još. Pa kad su čašavi ovo sitno, Mara je mogla, ja se me pomaga koliko sam stiza. Sapuna smo imali, pokupiš kostiju, ovoga onoga, kupiš kilu sode, one kaustike, pokupiš to, pa uspeš u banju, skuvaš, oladiš i posle sapuna pravi za pranje prelijepo. E sad baba Danica, profesorka, je bila komšinka iza naše kuće, pa gleda kad peremo robu, vidi kako ispiramo, a trebalo izvaditi vodu sa 30 metara dubine, pa je pronijet ulicama, pa joj se ne dopadaše to. Živjela je u selu i mala je vode i izgleda dosta, pa nas kritikuje. Mara joj je odgovarala poza nešto i bretna, a ja nije sa mnom slušao babu Danicu. Vizi dome, dobro isprano ka dva puta oprano. Ali svako uboga jutro, 6:30, evo je, treveze u džep, sa ove strane boca tonikum bješe šurup za kašalj i oni... Dva deci, 2:30, uspe u onu ka čašu od rakije, mene i njoj, skuva kafu mene i njoj, ja na posao, ona doma i tako. Ali, da me nauči ono što sam znao posao u životu, da mi je dobro za kuću. Kad mi je reka kroz to, neka ti je srećno domaćinstvo, a treba je reći i domaćini domaćica, kao što sam i bio, i domaćini domaćica, sve zajedno. Marko kad dođe, pa punu ši bijaše. Viđe ja ko ja je ura u baštu, veliki kazan ima smo, pa onu robu svu operi, pa se neki dio te robe zgužva, a ja ga ne mogu peglat, nije sam upotrefio, bio uru izgleda. Uglavnom, prolazili smo nekako. E, otole baba Danica doma, ja na posa. Čubola, Kovićo je zet, Milala, Kovićo je čerka. Oni su došli 41. iz Metohije. Bila je domaćica, dobra, pa me čudno bi, mene čudno bi, kod nas imaše pomidora crvenija. Ona i zelene izreže, pa ih kuva. I bijaše lijepo, Bogom. Naučio sam od nje svaku rabotu da učinim, da mi nije teško u kuću. Dođe Marko kad u duk iz vojske, pa kad, aj kupite drva i donijeće. No, ko će pocijepat? U Podgoricu je sramota bilo da čovjek cijepa drva. Čovjek je dužan bio da pođe na pjacu, da ih rastovari i onija domaćica ih cijepa. Pa onda povišenim glasom naglašava kako si je to. Onda se malo zamisli. Tačno znam što mu se vrti kroz glavu. Prozbiljna nam je priča. Mora cikotić gorčinu malo da zasladi šalom. Red suza, red smijeha. Pa sve smiješano, tako bih nas ja opisao. Nije sam se prevario, nakon kratke stanke osmijehnu se švedski pa nastavio. Pjevaju, a to je snimak stari, sitna knjiga na žalosti, sitna knjiga na žalosti. Pa onda povišenim glasom naglašava kako je tekst izvorno glasio, sitna knjiga na žalosni, sitna knjiga na žalosni, s Ljubovića dvor do liječe, na žalosni, a ne na žalosti. Pa se jednom pita da nije puro počinuo, pa da idemo na ajtar, kako na žalosti. Pa se pjeva da hajkuna vjerenica ne zove se moja više. Viđi majko što mi piše da hajkuna vjerenica ne zove se moja više. Oni pjevaju da dženeta vjerenica ne zove se moja više. A dženeta je kćerka Hanze Delalića, trgovca ondašnje. Njegova kuća je bila gdje je Stakloreda Brković. E, do njega ima Hanza Delalić kolonijalnu radnju. I kaže Delalić, kafa se kupovala na 5 deka, 5 deka kafe. Nikad je nije usuo prvo u kesu, jer prodaje onda i kesu ka kafu. No na čisti tas, pa zrno po zrno, pa onda sa onoga tasa direktno u kesu. E, dženeta mu je bila čerka Sarija, žena, imala je specifični hod, Sarija, gospođa je bila. I on je bio gospodin, nema što, bez da se bruka. Mi smo imali na knjižicu kod njega, pa me pošlje majka da kupim to što treba, a upiše koliko što košta i otac mu na kraj mjeseca pođe sa Beruto. Moj otac, na primjer, u radnji našoj, odio u školu nije više, no koliko majka. A majki je kuća rodska od škole 40 metara bila, a majka u nju ulazila nije, nema ni tri kruga oko škole. Uglavnom, imala je fioka, pregrađena, pasulj, graška, žita, pšenice, kršića, malija, sve ono on zna čije je ko je. Kad dođe onaj, kad primi platu, nekome izbroji pasulj, nekome žito, nekome kršić i sve tako. Tako se plaćalo i gotova rabota. Tu se nije moglo komentarisati ništa. I vjerovali ili ne, nikad u životu, nikad pokušao nijesam da uzmem iz onoga. A što je me ća Marko onako su Gojko, briljantin. Prvi put ću u život da rečem ovo sad pred vama dvojicom, jer imam toliko slobode prema obojici. Pomogati Bog, prekide ga Martin, a ja shvatih što mi u onom razgovoru nedostaje. Onaj blagoslov mu je, ovaj blagoslov mu je gotovo uzrečica, često ga izgovara i sebi, sa sebi svojstvenom srdačnošću i dobrotom. Kad bi neko tražio da opiše njegovo veliko srce, njegovu čistu, neiskvarenu dušu, izgovorio bih upravo ovu rečenicu. Jer ovo mi je posebno čeljade, nastavlja Gojko, jer ga nisam znao kao momčiće i oni, no ja volim kad me neko pita za njega, radi se dopao, radi onoj Srbijanki, pa veli kako si ti rečiti, kako si gospoče rođeno i ovo, no dobro, ajde sve to, ali ja sam gleda sve da imamo hrane, pa se primi na petar, pa ako sam kupio pašte ili kilo, kilo i po riza, ja odmah gore, pa u kašetu da miši ne iziju. Znao je da uzme cicu oriza i da ide da proda da kupi briljantin. Ovo prvi put pričam sad. Dobro, volio je tako, tebe je više pamet bila na kuću, on je volio da se dogna. Kako ti ono govorila moja baba? E, da tebe nije bilo, kuća bi vam se raspršila i ne bi se znalo za adresu vašu, no biste bili u dom. I još nešto mi je rekla, nešto važno mi je rekla, ali sam zaboravio. A volio sam da je sretne babu njegovu. Volio sam jer je to... jer je to gospođa grada bila, nije ona obučena mimo drugih žena, bila ona skromna, ali hodio je imala čovjeka, oficira, hod oficira imala, pa kad sam išao u manastir Dajbabe, predmet neki njen vezeni je bio tamo, ja je pitam, a ona, to nije moje da ja pričam dome, to nije moje da ja pričam, neće da priča o tome ništa. Ja sam ima 30 kusur, Boga mi ima i 40 godina, bio sam pošao u goste u Kumanovo i pošao na pjacu, na buvlju u pjacu, nađe nešto ka peškir, širine koliko ovaj 100, a dužina 3 metra najmanje, izvezeno ručnim radom, rese tamo, rese ovamo platno, jako, laneno, i kad sam to vidio, pogađam se ja, ako saveli, što će ti to? Neka ga da vidim, nije ovo skupo. I tada sam ga, kad sam ga kupova, došlo mi je u glavu, ovo ću ponijeti u manastir, u Dajbad. Prošlo je vrijeme, kosa je umrla, tražio sam gore nešto što ne znam, nađo ko no i velim ponijeću ga. Ja sam ga ponio, pa onaj kaluđer tamo što je, htio sam da ga stavim povrh moštiju, ali su dva kandila tu i on mi nije da, no ima ikona njegova, pa ju i oko ikone veza, jer od ulja će se upropastiti. Ali tada kad sam kupio to, onda mi je teknulo, ovo ću ponijeti u Dajbad. 1936. Iguman na manastira, kako se zvaše, nije bio više od mene, Iguman. Koje godine? 36. Simeon, sveti Simeon. E, Simeon Popović. Prvi put sam ga cjelivao u ruku. Kad sam priča u manastir, nije sam rekao poljubio noci, nego cjelivao, 36. E, poslije, kad smo išli na gospođindan s majkom, svaki put sam ga poljubio, ali prvi put 36. Imao sam 7. godinu. Njemu je Čobanin Ivezić pokazao gdje da počne. Manastir u obliku krsta, tu su našli temelje, tačno u obliku krsta. Ivezić je Čobanin čuvao je ovce u goru Dajbavsku, pa jedno večer usnio, došao je neko da mu kaže, pa da kaže popu Simeonu da tu i tu treba da počne da radi. Da ne gradi, ne da gradi, no da radi. da iskopa zemlju i pojavit će se manastir ka što i jes, ka što i bilo. Gojko, dobro, to bi bilo, bojim se da vam ne dosadim, možda bih samo još jedan mali odlomak ako nije za kraj. Pa sad, jesam li ti priča za ono dijete ođe podgoričkog imama, glavnog ođa, Begović, i sad ne mogu da mi, ne može da mi dođe na um Hafiz Uka Suleman Begović. Između ujaka i djeda mojega i njih zidić od možda metar, metar i dvades, nije bio viši. Krš veliki ovamo, krš veliki tamo, da jedna kod druge idu komšinice. I to nije pričala baba, no je pričala onim komšinkama kad sjednu u kuću našu, a ja uzmem, učim ili čitam nešto, ali čujem sve što priča moja baba. Veli, rodih ja Radoje, moja Fizojca Ljilja. Pa Fizojci presahnu mlijeko na vrh 10 dana. Što ćemo, kako ćemo, ja imam 2 krave. A Fizojce, idem svaki dan u zabjeloš njima, jednu ću voditi, jedna će biti u vođi. Kad ti za treba, evo pomuzi, tako ćemo dok se ne podnjivi. Međutim, jako mlijeko za to dijete, proli se dijete, muka velika, što ćemo za Boga? Ja jednu noć oka na oko me tnula nijesam, no sve o jadu mislim kako ćemo ovo dijete Afizovo podići. I ja smislim, ujutru prije no što su se podizali, ja na vrata Afizovice otvori. Eto, minice, e dome, da nije što, nije dome, no sam samo došla da ti kažem što sam noćas smislila. A to moramo da učinimo. Kako da ne to što treba, tu smo i gotova rabota. Od danas pa dok se podnjive, ovo će biti sisa Ljiljova, a ovo sisa Radojeva. I dušemi Radojeve, Radoje bijaš umro u Derventu, pa ako ne se dušemi Radojeve, nikad ga nijesam podila prije no Ljilja. Stasaše 2 lijepa momka, plavi obojica, čisti ko sunce, pa iđahu u pjacu. Pa zajedno iđahu kada bijahu u braću. Ljiljo se razbolje od jeftike, pipi u kamen udarilo. Ovo ona priča ženama, nije mene. I Ljiljo umrije u 19. godinu. Vjerujte mi, druge moje, mene se činjaše da sutra sunce grijat neće. Pa iako nije moj, ja sam ga podnjevila. I tako smo živjeli mi u Podgorici. To je tako bilo. Nikad u moju kuću niko nije reka, to je dijete toga Musimana i oni, no toga i toga i gotova rabota. A žene, mi ženama nismo znali ni jedno ime sem Šuća Efovića, Češkovoj majici. Mi smo znali jer dođe Šućo iz radnje, u 12 se zatvaraju radnje, u 5 se otvaraju. Pa usput kod Ljube Debele, kod Ljube Krive, kod Jele Ljubove, jednu po jednu, nije baš načuturen, ali gdje spopio. I dođe na vrata oborna, velika imaku vrata, gdje mogu kola sjena da uđu, u toka su bila rađena. A ona nije balkon, nego terasa, koka je kuća, toka je terasa, kamena, glatka, fina. I on vikne, aj Rija, ona, a, javi se, zapku uba, e, izgoreh, znaš što je zapka? Te se vadi voda, e, zapku uba, izgoreh. A Rija je zvao i znali smo da je Rija ostalim ženama ne. Ni moju majku niko nije zvao po imenu od muslimana posebno. Da je zovu Stane ili barem Stane Đokova, da reču no Đokovice. Strina je bila Filipovica ili Filipovica. Ovama Šovica, tako su se zvale, po mužu se znalo ime. A Šućojica je znala kad nam je slava i Božić i Vaskrs, pošto je majka umrla, pošli je neko od djece da mi reče da donesem tepsiju, brašno, ulje, orahe, što je trebalo za Sara Iliju. Ona je slala djecu da spremi. Pa mi vikaše, vidi dome, imam ja doma i ulje i brašna, no to je vaša slava. Pa se valja da je to iz vaše kuće. Šuća, Šućovica, Ajrija, dobro.
Evo još jedna pjesma Nevenova, zove se Šuti. Thank you.
nemoj da me pitaš što ne dam da ode. I što poput slanke spasa stežem čašu, samo traži opet onu moju rode. Samo traži, znaš ti koju tamburašu. Sjedi tu i šuti, ništa ne govori. Zar ne čuješ lepet, to anđeli plaču. Pusti ovu dušu, ranjenu da gori. Hajde druže šasti, na umo sviraču, da mi opet srce u dalom probode. Mi opet ona da pjenuša veneno, ne govori ništa, nećeš čuti rode. Kako pjesnik priča sa voljenom ženom.
Nevenovu i da je čuo Gojkovo kazivanje, možda ne bi cijepao drva u tazbini na zabilu u Buda Tomovića, ali svakako ja sam ponosan na to i hvala Nevenu što nas je kroz podgorički humor, ali i sjećanja na neka davna izblijedjela lica koja žive u njemu, žive u nama. Neka ovo veče bude podsticaj da i mi ne sigurno onako britko, umjetnički, toplo kao Neven, napišemo i mi neku svoju podgoričku ispovijest. Od srca blagodarimo kantautoru Batanu Kneževiću koji nas je kroz gitaru i svoj divni glas proveo kroz ove Nevenove stihove. Blagodarimo gospođi Gordani Pajović na divnom čitanju Nevenovih knjiga, a Nevenu blagodarnost što Podgoricu nosi u sebi, što ispod grada pod Rumijom i crkve Svete Trojice širi duh Podgorice, jer Podgorica čitav svijet naseli, a sebe ne raseli. Hvala vam svima za visoku pažnju i Bogu.
Uvaženi slušalci, bio je to tonski zapis Podgoričke večeri autora Nevena Milakovića, na kojem je predstavio svoje knjige posvećene Podgorici. Veče je održano u porti crkve Svetog Đorđa pod Goricom u četvrtak 8. juna.